game crew. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you.
Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Αν κάποιοι Έλληνες γνωρίζουν καλά τα θέματα για τα οποία συζητούμε σήμερα, ένας από αυτούς είναι ο κύριος Γιάννης Μανιάτης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα.
Σήμερα δεν θέλω να ρωτάω, θέλω να ακούσω τη γνώμη σας για τις εξελίξεις. Είδατε την εκδήλωση του ενδιαφέροντος από τη Σεύρον. Το πρωί εδώ στο ραδιόφωνο μας ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στον Νίκο Στραβελάκη, είπε ότι αποτελεί μια έμεση επιβεβαίωση των ελληνικών θέσεων για την ΑΟΣ μας και μια έμεση ακύρωση του τουρκολιβικού μνημονίου. Συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση?
Χαίρομαι που η κυβέρνηση έρχεται στα λόγια μου, έστω και με μια καθυστέρηση πολλών ετών. Ας το πάρουμε λίγο από την αρχή, κύριε Χατζηνικολάου. Θυμίζω ότι πριν 10 χρόνια χαράξαμε τα όρια της ελληνικής ΑΟΣ και τα δημοσιεύσαμε στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με το μεγάλο διαγωνισμό που προκηρύξαμε για τα 20 θαλάσσια οικόπεδα. Στη πορεία των επόμενων ετών με κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου και στη συνέχεια Μητσοτάκη, ουσιαστικά δεν έγινε απολύτως τίποτε, δεν κανένας διαγωνισμός, καμία άλλη έρευνα κλπ. Και ευτυχώς έρχονται τώρα, το τελευταίο χρονικό διάστημα, κινήσεις από τρίτους, χωρίς να έχει κάνει η Ελλάδα κάτι ιδιαίτερο, που πραγματικά δικαιώνουν αυτή την πολιτική, την τολμηρή και πατριωτική πολιτική, θα έλεγα, του ΠΑΣΟΚ προδεκαετίας. Τι συνέβη? Πρώτα απ' όλα είχαμε πριν λίγο χρονικό διάστημα την εκδήλωση ενδιαφέροντος της ExxonMobil, η οποία ζήτησε και πήρε, της ανατέθηκαν οικόπεδα
νότια της Πελοποννήσου.
Όχι, νότια
που
της Κρήτης.
Νότια της Κρήτης, ναι.
Για την Exxon.
Ναι.
Λίγο με τη
σειρά. Η Σεύρον έχει πάρει και νότια της Πελοποννήσου.
Μπράβο, η Σεύρον σε πρώτη φάση ζήτησε νότια της Πελοποννήσου, έτσι. Άρα πρώτον ο κολοσσός ExxonMobil, η μεγαλύτερη εταιρεία του κόσμου, ήρθε και ζήτησε οικόπεδα νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης, σεβόμενη τα όρια που χαράξαμε το 2014. Στη συνέχεια, πριν λίγες εβδομάδες, η λιβική κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Λιβύης, για πρώτη φορά τα τελευταία πολλά χρόνια, προκυρήσει διαγωνισμούς για θαλάσσια οικόπεδα δικά της, σεβάστηκε απολύτως τα όρια αυτά, τα όρια τα οποία είχαμε χαράξει. Και δεν ακούμπησε καν στα απότατα όρια της ελληνικής ΑΟΣ. Και στη συνέχεια έρχεται τώρα η Σεύρον, το καινούριο εκδηλωθέν ενδιαφέρον, και ζητά τα δύο ακραία θαλάσσια οικόπεδα, τα ανατολικότερα που είχαμε χαράξει ακριβώς νότια της Κρήτης, το 2014 και το 2020 ήταν στη δική μας αρρύθμιση, τώρα είναι κάπως διαφορετικά, τα οποία οικόπεδα πια ουσιαστικά ακυρώνουν το τουρκολιβικό μνημόνιο, γιατί κόβουν στη μέση αυτή τη συνεχόμενη λωρίδα που θέλει να χαράξει ο πρόεδρος Ερντογάν από τα παράλια της, τα νότια παράλια της Μικράς Ασίας, της παραλιακής Τουρκίας ας πούμε, μέχρι τα βόρεια παράλια της Λιβύης. Άρα πρόκειται για μια πολύ σοβαρή εθνική επιτυχία, η οποία πια αναγνωρίζεται όχι μόνο από τους δύο μεγαλύτερους ενεργειακούς κολοσσούς των Ηνωμένων Πολιτειών, άρα εδώ σε παρένθεση βάλτε και την πιθανή θετική ανταπόκριση της αμερικανικής διοίκησης, δηλαδή του πρόεδρου Τραμπ, αλλά επιπλέον αναγνωρίζεται και από την κυβέρνηση της Λιβύης. Νομίζω ότι μπορούμε πραγματικά να πούμε ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη στα εθνικά ζητήματα και νομίζω ότι με βάση αυτές τις εξελίξεις μπορούμε με ακόμη ισχυρότερα όπλα στη φαρέτρα μας να διεκδικήσουμε από τους διεθνείς παράγοντες, αναφέρομαι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Ηνωμένα Έθνη, την θέσπιση αυστηρότερων κανόνων σε σχέση με τις παράνομες κινήσεις της Τουρκίας και στο καλώδιο, όπως έκανε το καλοκαίρι στην Κάσου Κάρπαθο και βόρεια της Κρήτης κλπ. Άρα εδώ είμαστε σήμερα. Εύχομαι και ελπίζω αυτό που κάνει η κυβέρνηση τώρα που το φέρεται, παρότι δεν είχε κουνήσει το δαχτυλάκι της, επιτρέψτε μου την έκφραση, να το συνεχίσουμε και να μην έχουμε πάλι διολίσθηση σε θέσεις λιγότερο διεκδικητικές από αυτές που ήδη έχουμε κατακτήσει μέχρι τώρα. Και αν μου επιτρέπετε, δεν ξέρω αν έχουμε ελάχιστο χρόνο.
Βεβαίως, και θέλω και ένα ερώτημα που στέλνουν πολλοί οι ακροατές. Ρωτούν τι έγινε το αφήγημα της πράσινης ενέργειας. Baby drill, baby drill πλέον.
Όχι, ωραία. Επιτρέψτε μου να κλείσω. Όλη αυτή η εθνική προσπάθεια που σας περιγράφω που έγινε την περίοδο 2010-2014-2015, σε αυτή την προσπάθεια, εκτός από μένα που είχε την πολιτική ευθύνη, θέλω να αναφέρω για λόγους ιστορικής ακρίβειας τα ονόματα του Γιώργου Παπανδρέου που το 2011 ήταν πρωθυπουργός, του Βαγγέλη Βενιζέλου που και ως υπουργός εξωτερικών και αντιπρόεδρος κυβέρνησης και ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν δίπλα σε αυτές τις προσπάθειες και της ΑΕΜΗΣ της Φόφης Γεννηματά ως αναπληρώτριας υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Νίκου Ανδρουλάκη που τότε ήταν γραμματέας του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια οφειλόμενη αναφορά σε ανθρώπους που σε όλη αυτή την προσπάθεια
έβαλαν πλάτη. Έβαλαν
έτσι
πλάτη.
Ακριβώς, έτσι ακριβώς.
Και μια κουβέντα για το περί πράσινης ενέργειας και την επιστροφή στις γεωτρήσεις.
Όχι, κοιτάξτε, μιλάτε με τον άνθρωπο που ως υπουργός είχαμε καταφέρει και αναδείξαμε την Ελλάδα το 2014 στην τρίτη καλύτερη θέση του κόσμου στην παραγωγή φωτοβολταϊκών ανακάτοικων. Άρα μιλάτε με έναν άνθρωπο όχι απλώς σαν θερμοϋποστηρικτή, αλλά και εν της πράγμας πια υλοποιητή αυτής της πολιτικής. Τι συμβαίνει τώρα? Η πράσινη μετάβαση δεν είναι σε αντίθεση με την αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Αντίθετα, η Ευρώπη όλα τα χρόνια έλεγε ότι μέχρι να φτάσουμε στην κλιματική ουδετερότητα το 2050, δηλαδή μετά από 30 χρόνια σχεδόν από σήμερα, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το φυσικό αέριο ως καύσιμο μετάβασης. Στα αγγλικά ο όρος είναι transition fuel. Άρα, πάντα το φυσικό αέριο ήταν αναγκαστικά ένα καύσιμο το οποίο θα χρησιμοποιούμε για πολλά χρόνια, τώρα βέβαια με τον πρόεδρο Τραμπ ίσως οι Ηνωμένες Πολιτείες το πάνε ακόμη πιο πέρα, αλλά σε επίπεδο Ευρώπης και σας μιλώ τώρα με την ιδιότητα του Ευρωβουλευτή που είμαι μέλος της Επιτροπής για την Πράσινη Μετάβαση, εμείς στηρίζουμε απόλυτα τον αρχικό μας σχεδιασμό ως Ευρώπη, δηλαδή το 2040 να έχουμε μειώσει κατά 90% τους ρήπους μας και το 2050 να είμαστε οι ευρωπαϊκές οικονομίες κλιματικά ουδέτερες. Άρα η πράσινη μετάβαση συνεχίζει, αλλά προφανώς πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και άλλους παράγοντες. Παράδειγμα, να στηρίξουμε την ενεργοβόρο βιομηχανία. Είναι λοιπόν μια σειρά, κατά σύμπτωση τώρα με βρίσκεται στο δρόμο, πηγαίνω στην Μετλέν, στη γνωστή επιχείρηση με τον πρόεδρο Βαγγέλη Μυτιλινέο
στον Όμιλο Μυτιλινέου.
Ακριβώς στον Όμιλο Μυτιλινέο και μου ζήτησε να τον συνοδεύσω ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για τη βιομηχανία, ο Σεζουρνέ. Και είμαστε στον δρόμο για εκεί, γιατί πρέπει να σας πω.
Μάλιστα.
Η αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών, όπως το γάλλιο που θα παράγει ο Όμιλος Μυτιλινέο και θα τροφοδοτεί όλη την Ευρώπη, όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα χρειαζόμαστε για την πράσινη μετάβαση. Είμαστε λοιπόν σε αυτό το στάδιο.
Μάλιστα.
Εγώ προσωπικά αισθάνομαι τυχερός που συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια της Ευρώπης και της πατρίδας μας να συμμετάσχουμε ακόμη πιο ενεργά στην πράσινη μετάβαση και εύχομαι το επόμενο διάστημα να είναι ακόμη πιο δημιουργικό.
Ευχαριστώ θερμά τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ,
καλημέρα,
ευχαριστούμε.
Καλημέρα.
Thank you.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή διεθνών σχέσεων και επικεφαλής του προγράμματος ασφαλείας του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον κύριο Παναγιώτη Τσάκωνα. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζιάνγκολα.
Θέλουμε τη βοήθειά σας για να καταλάβουμε τις νέες διεθνείς ισορροπίες που αρχίζουν να διαμορφώνονται. Θα ξεκινήσω από ένα ερώτημα που μπορεί να φανεί απλοϊκό και αφελές, αλλά είναι ερώτημα όλων των συμπολιτών μας. Έχει κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό το kit των 72 ωρών που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν πλέον τα νοικοκυριά, να έχουν τα σπίτια, για την περίπτωση που αντιμετωπίσουμε έναν πόλεμο ή μια φυσική καταστροφή. Αυτό έχει δημιουργήσει μια ανησυχία. Έχετε καταλάβει γιατί το κάνει η Ευρώπη αυτό?
Η ανησυχία πρώτα απ' όλα είναι ευλογή, νομίζω. Πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτό. Το γιατί το κάνει εντάσσεται, πιστεύω, στην ευρύτερη έτσι, αντίληψη που έχει η Ευρώπη, θα έλεγα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ειδικότερα, σε σχέση με ένα κόσμο που αλλάζει, με απειλές που μέχρι τώρα δεν είχαμε μάθει, προκλήσεις ασφάλειας. Να θεωρούμε ότι είναι είτε εδώ είτε πρώτο πυλών, με αποτέλεσμα σε αυτό το νέο κλίμα που έχει δημιουργηθεί μιας νέας διακινδύνευσης, θα σας έλεγα, ευρύτερα και ως αίσθηση, να επιλέγει μεθόδους όπως αυτή, θεωρώντας ότι τον τρόπο αυτό στέλνει μηνύματα προετοιμασίας στους πολίτες της, κατά τη δική μου άποψη,
για τα χειρότερα.
Για τα χειρότερα είναι αμφίβολα, αλλά νομίζω δημιουργεί και μια ανησυχία η οποία θα σας έλεγα είναι αχρίαστη αν δεν είναι καλά προετοιμασμένη ή αφού δεν είναι καλά προετοιμασμένη.
Ναι.
Θα έβλεπα καλύτερα ή προτιμότερο ένα πιο συγκροτημένο σχέδιο της Ευρώπης που για αυτό το ζήτημα έχει σημασία πώς το θέτει και πότε το θέτει.
Τώρα, επειδή η καχυποψία είναι μόνιμη παράμετρος των δημοσιογραφικών ερωτήσεων και σκέψεων, θέλω να σας ρωτήσω αν μπορεί αυτό να γίνεται εν ώψη του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Κοινής Άμυνας και των χρημάτων που θα αναγκαστεί να εξοδέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το σκοπό αυτό. Δηλαδή, αν είναι μια προετοιμασία κλίματος, να το πω έτσι.
Θα σας έλεγα χωρίς δισταγμό, προφανώς ναι. Ναι, είναι μια προετοιμασία κλίματος. Αλλά για να έλθω και στην προηγούμενη παρατήρησή μου, νομίζω ότι γίνεται με έναν τρόπο ο οποίος τοποθετείται στην ευρύτερη αμήχανη, θα σας έλεγα, στάση της Ευρώπης και ειδικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις νέες εξελίξεις.
Τώρα.
Δηλαδή τον τυφώνα Τραμπ, στη δυναμική που δημιούργησε και στις υποχρεώσεις που έθεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να προχωρήσει σε βήματα τα οποία συζητούσε, όπως γνωρίζετε, από τη δεκαετία του 90, αλλά δεν έκανε ουσιαστικά κάτι.
Τώρα, ένα θέμα που απασχολεί τους Έλληνες είναι το αν η Τουρκία θα παίξει κάποιο ρόλο σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Και αυτή είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει στην Ευρώπη. Πολλές από τις ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες βλέπουν θετικά το ενδεχόμενο να εμπλακεί η Τουρκία στην ευρωπαϊκή άμυνα. Το ερώτημα είναι απλό. Αυτή η Τουρκία, όπως την βλέπουμε το τελευταίο διάστημα και ιδιαίτερα μετά τα γεγονότα της σύλληψης Ιμάμογλου και των μεγάλων λαϊκών κινητοποιήσεων, μπορεί να αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας?
Θα ξεκινήσω ίσως λίγο προκλητικά. Η Τουρκία αποτελεί ήδη μέρος της ευρωπαϊκής.
Σωστά. Όχι προκλητικά, ρεαλιστικά.
Ρεαλιστικά, κοινικά αν θέλετε, ναι. Κυρίως σε σχέση με την λόγω της συμμετοχής της στο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ, μεγάλο βαθμό ή κατά κύριο λόγο εξασφαλίζει την άμυνα της Ευρώπης. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Ή τουλάχιστον αυτό συμβαίνει τα τελευταία 75 πόσα χρόνια. Από εκεί και πέρα υπάρχει η διάσταση, σωστά λέτε, της ευρωπαϊκής άμυνας, την οποία πρέπει να δούμε όμως πρώτα απ' όλα τι εννοούμε με αυτό, όσον αφορά την εξέλιξη της ευρωπαϊκής άμυνας, για να σκεφτούμε και με ποιο τρόπο η συμμετοχή της Τουρκίας σε αυτό μπορεί να δημιουργεί προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση δεν συζητούμε για την σύνδεση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον η Τουρκία, έχει καθεστώς υποψήφιας χώρας και έχει ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις, οι οποίες έχουν παγώσει από το 2008. Ο πρόεδρος Ερντογάν επιχειρεί να συνδέσει τα επιχειρήματα της προσφοράς, της συνεισφοράς που μπορεί να έχει η Τουρκία στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλειας και Άμυνας, το οποίο είναι σε εξέλιξη, έτσι, αυτό συζητούμε, δεν έχει αναπτυχθεί.
Σωστά.
Προκειμένου να το συνδέσει με ειδικότερα, πολύ πιο ουσιαστικά ζητήματα σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, μια ειδική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επίσης συζητάται. Προφανώς σε καμία περίπτωση συζητούμε για ένταξη ή για τέτοια είδους ζητήματα, έτσι. Άρα είναι χρήσιμο να κάνουμε αυτή τη διάκριση καταρχήν. Από εκεί και πέρα υπάρχει όμως η διάσταση μιας Ευρώπης που προσπαθεί να βρει τα πατήματά της, θα σας έλεγα, στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας, με δεδομένη την απομάκρυνση, αποχώρηση, όπως θέλετε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Και σε αυτή την προσπάθειά της επιλέγει να κάνει κάποιες κινήσεις, οι οποίες, πρέπει να το τονίσω αυτό, είναι, θα έλεγα, δεν είναι ιδιαίτερα συγκροτημένες. Δεν είναι συγκροτημένες υπό την έννοια ότι συζητάει για τα μέσα. Η συζήτηση και για τη Λευκή Βίβλο και οι αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων συζητούν για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξήσει τις δυνατότητές της, τα μέσα, χωρίς να ορίζει ποιες είναι απειλές, πρώτα απ' όλα. Έτσι, μια στρατηγική ενός οργανισμού ή ενός κράτους ορίζει ποιες είναι οι απειλές που θα αντιμετωπίσει χρησιμοποιώντας τα μέσα που έχει στη διάθεσή της. Αυτό εξακολουθεί και είναι πρόβλημα για την Ευρώπη. Δεν τις έχει ορίσει με συγκεκριμένο τρόπο και κυρίως δεν τις έχει ιεραρχήσει. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα εδώ, το οποίο, θα σας έλεγα με απλά λόγια, βάζει το κάρο μπροστά από το άλογο. Συζητάμε για τα μέσα χωρίς να έχουμε απαντήσεις στο τι θα κάνουμε ακριβώς αυτά τα μέσα εναντί ποιων απειλών. Έρχεται η Τουρκία να προσφέρει υπηρεσίες. Να προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες αφορούν, θα σας έλεγα, την συμμετοχή της κατά κύριο λόγο στο μοίρασμα αυτών των χρημάτων, μέρους στην πραγματικότητα των χρημάτων, γιατί υπάρχουν αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης για 150 δις, όπως ξέρετε, από αντίληση από κύφαλα αγορές με τη μορφή δανείων, και 650 δις, στα οποία εδώ είναι το ζήτημα, κατά πόσο θα μπορούσε η Τουρκία να συνδεθεί με αυτές τις χρηματοδοτήσεις, οι οποίες μπορεί να αφορούν αποφάσεις διμερείς των κρατών και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συνόλου. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα, αναμφίβολα, το οποίο από τη δική μας, θα σας έλεγα, πλευρά, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε στο βαθμό που συμμετέχουμε ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αποφάσεις που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση,
μάλιστα,
όχι η Συμμαχία των Προθήμων.
Μάλιστα.
Γιατί υπάρχει και αυτό, όπως γνωρίζετε.
Πολύ
και βεβαίως από εκεί και πέρα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς προωθούμε με συγκεκριμένο τρόπο τα συμφέροντά μας σε μια Ευρώπη η οποία, όπως είπα, ψάχνει τα πατήματά της στο... Είναι σε εξέλιξη αυτή η συζήτηση, όπως γνωρίζετε, όπου υπάρχουν αρκετά περιθώρια παρέμβασης της ελληνικής πλευράς σε κατευθύνσεις που είναι σε ένα κόσμο που αλλάζει προς το χειρότερο, θα σας έλεγα. Υπάρχουν και ζητήματα τα οποία ίσως μας αφορούν αναμφίβολα και αλλάζουν προς το καλύτερο. Για παράδειγμα, η αίσθηση που έχουν πλέον και οι βαλτικές χώρες για το τι μπορεί να σημαίνει μια απειλή στα σύνορά τους και άρα να είναι επιδεκτικές σε προσπάθειες που κάνει η ελληνική πλευρά για να υπάρχουν αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες, για παράδειγμα, όπως γνωρίζετε, τελευταίες αποφάσεις ή μέσω της Λευκής Βίβλου αφορούν τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Να αφορούν πλέον και τα νότια σύνορα της Ευρώπης.
Σωστά.
Και βεβαίως άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με θεσμικά προαπαιτούμενα, όπως είναι η ρήτρα μηδέα συνδρομής κλπ. Θέλω να πω, σε ένα σύστημα το οποίο εξελίσσεται, τώρα είναι ο χρόνος, τώρα είναι ο καιρός για ουσιαστικές παρεμβάσεις με επιχειρήματα τα οποία δεν θα είναι αμιγώς ελληνικά, αλλά ελληνικά και ευρωπαϊκά ταυτόχρονα.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Τσάκωνα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ. Νομίζω ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η ανάλυση που μας έκανε ο καθηγητής. Μαζί μας και σήμερα η Φύνθεσης. Σήμερα ο ενδιαφερόμενος για στεγαστικό δάνειο μπορεί να απευθυνθεί στη Φύνθεσης, η οποία είναι εταιρεία διαμεσολάβησης στεγαστικών δανείων. Διαθέτει μια πρωτοποριακή πλατφόρμα, το e-στεγαστικό, όπου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταχωρήσει το αίτημά του με απλά βήματα και να σταλεί αίτηση στις τράπεζες της επιλογής του, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθεί ο ίδιος κανένα τραπεζικό κατάστημα. Επισκεφτείτε το finthesis.gr, finthesis.gr, για να βρείτε όλες τις πληροφορίες και να ζητήσετε δάνειο. Δελτίο ειδήσεων, σε λίγο και πάλι μαζί.